Y bechgyn a hoffai ddweud na. Pedwar bachgen a gadwodd reolau Duw. Daniel, cynta. Yr oedd Duw yn drist iawn. Roedd yr rhan fwyaf y bobl wedi rhoi'r gorau i wrando arno, a siarad y gef, a chadw at ei reolau. Newidiwch eich ffordd o fyw, rybuddiodd. Neu be byddwch chi'n gorfod gadael y wlad arbennig hon ar oddais i chi amser maeth yn ôl. Ofnau'r bobl ddim gwrando. Felly gadawodd Duw i'w gelynion ei concro, a dinistrio ei dinasoedd. Eu cludo nhw ganoedd o filltiroedd i ffwrdd i fod yn gaeth weision yng wlad Babilon. Roedd ychydig o bobl Duw fod bynnag, na wnaeth anghofio amdano. Ymlith yr hain roedd pedwar ffrind ifanc, Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego. Roedd y bechgyn hyn yn gryf ac yn glyfar, felly penderfynodd Nebuchadnesser, brenin Babilon, ei trin hwn dda. Rhoddodd weliau, meddal, bwyd, moethus ac addysg yn ei ysgol orau iddyn nhw, gan obeithio byddan nhw'n anghofio popeth am y wlad roedden nhw wedi ei gadael. Ond oedd Nebuchadnesser ddim wedi sylweddoli, mae'r hain oedd y bechgyn a hoffai ddweud na. Prif was y brenin Nebuchadnesser oedd yn gyfrifol am droi'r bechgyn hyn yn Fabiloniaid da. I swper heno, meddai, byddwch chi'n cael dewis o fwydlen y brenin ei hun. Y sausages porc pink, golwythu porc trwchus a ffasteuod porc perffaith. Edrychai bwyd y brenin yn dda. Ond roedd Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego yn gwybod ei fod wedi cael ei wneud o rywbeth na ddylen hw ei fwyta yn ôl rheolau Duw. Y rheolau roedden nhw wedi ei dysgu yn ei gwlad ei hunain. Y rheolau roedd Duw wedi ei rhoi iddyn nhw. Y rheolau a'r wlad a'r Duw roedden nhw wedi addo na fydden nhw byth yn ei anghofio. Felly, dyma nhw'n troi at was y brenin ac yn dweud gyda'i gilydd, na. Fedra'r gwas ddim credu. Dim sausages porc pink, gofynodd. Na, meddai Sadrach. A fe fyddwn ni wrth fy modd yn cael ychydig o foron. Dim golwythu y porc trwchus? Na, meddai Mesach. Jes salad gwyrdd. Dim hyd yn oed un pastai porc perffaith? Na, meddai Abednego. Ond fe fyddai ffa yn hyfryd. O, bydd brenin flin iawn, esboniodd y gwas. Os nawn newch chi wyta'r bwyd hwn, fe fyddwch chi'n mynd yn flinedig ac yn sal. Bydd y brenin yn flin iawn, esboniodd y gwas. Os nawn newch chi wyta'r bwyd hwn, fe fyddwch chi'n mynd yn flinedig ac yn sal. Ac wedyn, fe fydd y brenin yn fy nghosbi i. O, newch chi newid eich meddwl, please. Na, meddai Daniel. Ond newch chi ddim cael trafferth oherwydd, nawn ni ddim mynd yn flinedig ac yn sal. Dwed wrth y brenin ei bod ni am gael gornes. Am 10 diwrnod bydd y 4 ohono ni'n bwyta llysiau a dŵr yn unig, gall y bechgyn eraill yn y plas bwyta eich bwyd chi. Ac wedyn fe welwn ni pwy sydd yn iach a phwy sydd ddim. Cytunodd y gwas a'r brenin. Am 10 diwrnod dywedodd y bechgyn a hoffai ddweud na, na, wrth bopeth ond llysiau a dŵr. Tra bo'r bechgyn eraill yn bwyta llon bola o fwyd y brenin. Beth ddigwyddodd? Wnaeth y Duw nad oedd Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego yn barod i'w anghofio, ddim o'i hanghofio yn hw chwaith. Ar ddiwedd yr onest, yr oedd y bechgyn a hoffai ddweud na, yn edrych yn gryf ac yn iach. Yn fwy cryf ac yn fwy iach mewn gwirionedd na'r bechgyn eraill i gyd. Felly, o hynny ymlaen, roedd Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego yn cael bwyta beth bynnag roedden nhw eisiau. Ar cyfan, am iddyn nhw fod yn deyrngar i'w Duw, ac am eu bod nhw'n fechgyn a hoffai ddweud, na.